habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
fiidnimo isniina bisha noofembar ee sanadka ay tahay soddon waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efmada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan iyo cabdixakiin maxamuud shiruuc.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya.
wallaahi warqadda la soo saaray xukuumadda federaalka soo saartay way caddahay, waanu ku qodobaysan yihiin arrimaha aan ka tabanaynay. taas waxaa ugu muhiimsan in kenya ay in muddo ahba ay maaragta culays ku haysay siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo madaxda dowlad goboleedyada.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan barnaamijka ilayska v o a oo ku saabsan horumarka laga sameeyey raadinta tallaalka cudurka covid-19.
rajadu way fiican tahay, wax mar walba waxbaa laga sii baranayaa. maaragta ka hortagga in maaragta dadkii ay dhab u qaataan oo ay kala fogaadaan, habka lasoo gudbiyo wax badan laga bartay, inuu yahay mid hawada galayo, maaragta neefsashada lagu qaadayo, qaadashada lagu qaadi karo.
qodobadaas iyo weliba warar kale soomaalida ku saabsan ayaanu idinku haynaa idaacadda fiidnimaha, se yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo aynoo hayso Sahra Cabdi Axmed.
dowladda Iiraan ayaa kulan duco iyo tacsi ah waxay u qabatay Muxsin Fakhri Sidaan oo isagu ahaa seenisyahan u dhashay waddankaasi oo jimcihii la dilay, kaasi oo la sheegay inay hoos u dhigtay hanjabaadii ay dowladdaasi u hanjabaysay dhinacyada kasoo horjeeda. wasiirka difaaca ee dalkaasi Jeneraal Amiir Hatami ayaa waxa uu sheegay kulan loo qabtay Fakhri Sidaan in geeridiisa ay tahay mid soo dhoweyneysa isuna keenaysa dadka reer Iiraan quluubtooda, wuxuuna sheegay inay ka dhigayso go-aankii waddankaasi inuu horay ugu tallaabsado sina naaxiya awooddiisa. dabley ayaa weerartay Fakhri Sidaan isaga oo gaari wata jimcihii asbuucan kuna safraya dhul baadiye ah. Iiraan ayaa dilkiisa wuxuu ku eedeysay Israa'iil, hase yeeshee wasiirka mukhaabaraadka Israa'iil ayaa sheegay isniinta maanta inuusan ogeyn cidda ka dambeysay dilka sarkaalkaasi. iyaga oo ka jawaabaya weerarkaasi ayaa baarlamaanka Iiraanna waxa ay sheegeen inay dib u eegis ku sameynayaan hay-adda caalamiga ah ee quwadda adduunka ee dhinaca tamarta ee IAEA loo soo gaabiyo magaceeda. isbeddelkan Iiraan ku yimid aragtideeda hore ayaa yimid wax ka yar 2 bil kadib markii la doortay madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ee waqtigan dooran isagu ee la filayay inuu xafiiska la wareego bisha soo socota. xiriirka diblomaasiyadeed ee wadamada Turkiga iyo Sacuudiga ayaa u muuqda inuu soo wanaagsanaanayo kadib markii labadaasi dal ay lahaayeen cadowtinimo muddo aad u dheer. labada hogaamiye ayaa waxay isku dayayaan inay soo nooleeyaan xiriirka labadaasi dhinac. dadka ka faallooda arrimaha gobolka ayaa sheegay inay suurtagal tahay in ujeedada wada xaajoodidan iyo xiriirka waqtigan soo hagaagaya ay sal u tahay arrimo dhaqaale awgeed iyo sidoo kaleta isbeddelka ku yimid hanaankii hogaamin ee madaxtinimo ee dalka Mareykanka, iyadoo la filayo in madaxweynaha la doortay dalka Mareykanka Joe Biden xafiiska marka uu la wareego bisha Janaayo wax badan isbeddeli doonaan. Rajib Dayib Erdogan madaxweynaha Turkiga iyo sidoo kaleta Boqor Salmaanka Sacuudiga ayaa waxa ay isku raaceen in la furo daaqadahana loo balloqo wadahadallo lagu quweynayo xiriirka labada dhinac. loogana bogsooda ayaa la yiri dhibaatooyinkii xurgufta hore u dhex martay labada dhinac. madaxtooyada Turkiga ayaa waxa ay sheegtay war qoraalo oo ay soo saartay in hogaamiyaasha ay yeesheen wadahadal khadka telefoonka bishan Noveembar horaanteedii. ciidamada TPLF ta ee gobolka waqooyiga ee Tigreega ee dalka Ethiopia ayaa sheegay inay soo rideen diyaarad militari islamarkaasina ciidamada federaalka ay dib u qabsadeen magaaladii ay ka qabsadeen Axadii. sheegashadoodan ayaa imaaneysa iyadoo weli dagaalka gobolka uu socdo xilli dowladdana ay sheegatay Sabtidii inuu dhammaaday kadib markii ciidamadeeda ay qabsadeen magaalada caasimada ee Makalla. weli ma jirto jawaab rasmi ah oo dowladda ay ka bixisay sheegashada uu sheeganayo hoggaamiyaha TPLF kaasi oo fariin qoraal ah u soo dhigay wakaaladda wararka ee Reuters. Sidoo kale tan wakaaladda wararka AP ayaa wareysi asagoo siinaya kuna jiray keemaha waxa hoggaamiyahaasi TPLF ta uu sheegay in ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed uu joojiyo waalida ka muuqata oo uu ku wajahayo ayuu yiri dagaalka ka socda dalkaasi Ethiopia. Hoggaamiyahaasi Tigreega oo maanta khadka telefoonka kula hadlaya wakaaladda wararka AP ayaa waxa uu sheegay inuu kala soo hadlayo meel sidaasi aan uga fogeyn goobaha lagu dagaalamayo ee gobolkaasi.
Maxay Wasaar Cabdixamed oo warkeyno akhrinaysay ee taasi ahayd. Dowladda Soomaaliya ayaa u yeertay safiirkeeda Kenya shalay iyadoo sidoo kale u dirtay safiirka Kenya wada tashi. Dowladda federaaliga ayaa ku eedeysay dowladda Kenya inay faragelin ku hayso arrimaha Soomaaliya iyo doorashada. Falastiin Axmed Iimaan ayaa hadaba wasiirka cusub ee arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ee Soomaaliya Maxamed Cabdirazaaq Maxamuud ka wareysatay xiriirka Kenya iyo dagaalada Ethiopia. Ugu horeyn waxay weydiisay sababta ay u eriyeen safiirkii Kenya kii Soomaaliyana ay ugu yeerteen.
Falastiin waa mahadsan tahay, horta aan ku saxo safiirka Kenya lama erinin. Dowladda Soomaaliya iyadoo qabta tabashooyin ayay waxay u yeerartay safiirkeeda u fadhiya dalka Kenya si aan wada xaajood iyo wada tashi u sameyno. Waxaana la faray safiirka Kenya u fadhiya Soomaaliya in uu caasimadiisa ku noqdo oo uu la tashi soo sameeyo. Marka erid ma aha, waa nidaam diblomaasiyadda ee dalalka qaarkood markii ay jiraan ama arrimo xasaasi ah ama ay jiraan tabashooyin la sameeyo oo dhici karta.
Ma aha markii koowaad. Maxay tahay waxyaabaha aad ka dowlad ahaan tabanaysaan oo Kenya aad ka tabanaysaan?
Markii koowaad waxay ahayd Kenya ayaa sidoo kale safiirkeeda u jooga Soomaaliya u yeeratay, dib ugu yeeratay, annagana fartay safiirkeena fadhiya Kenya inuu Muqdisho yimaado oo uu wada tashi la galo. Marka annaga ma ahayn qoladii ugu horreysay oo sidaas samaysay. Dabcan laba wadan oo daris ah oo walaalo ah oo maaragtaa wada xaajood dheer iyo arrimo badan oo leh ganacsi, humanitarian security, wajib badan xiriir leh baan nahay. Waana dhici kartaa in markaas ay mararka qaarkood soo baxaan waxyaalo la kala tabanayo. Marka markii hore Kenya ayay ahayd cadii wax tabanaysa.
Hadda maxaad tabanayseen adinka oo aad ku salayseen inaad u yeertaan safiirkeena?
Wallaahi warqada la soo saaray xukuumadda federaalka soo saartay way caddahay. Waynu ku qodobaysan yihiin arrimaha aan ka tabanaynay. Taas waxaa ugu muhiimsan in Kenya ay in muddo ahba ay maaragta culays ku haysay siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo madaxda dowlad goboleedyada oo ay maaragta farigelin toosa ku hayso arrimaha doorashooyinka oo ah arrimo gudo oo dalna aan dalkiisa loo baahnayn inuu ku xadgudbo. Waxay ka mid tahay tobanka qodob ee ugu horeeya charterka ama axdiga lagu aasaasay African Unionka 1963 in aan dalna dal kale arrimihiisa daakhaliga ah ku fargelin.
Wasiir, waxaa jirta dhinaca kale wadanka dariska nala ah Ethiopia waxaa ka taagan qulqulatooyin gaar ahaan gobolka waqooyi ee Tigray. Dagaalkaasi wuxuu dhexeeyey maamulka gobolkaasi iyo dowladda dhexe. Maxay tahay aragtida dowladda federaalka ay ka qabto dagaalkaas?
Arrin aragti ah oo dowladda federaalka ay ka qabi karto dalka kale gudihiisa waxa ka socda runtii ma jiraan. Aan ka ahayn in Ethiopia ay sidoo kale iyadana tahay dal daris nala oo wixii ku yimaada oo ah maaragtaa ama dagaalo ama maaragtay wixii kaloo sababi kara in regionka oo dhan uu noqdo xasilooni darro, dabcan anagana waana saameynaysaa taas walba ka qabnaa mid bini aadamnimo marna maaragtay dad khilaaf siyaasadeed iyo dagaal iyo soo kala dhexgalay ma jeclin in maaragtay aan aragno sidaan annagaba u jeclayn in wadamada kale ee afrikanala ah ama gaar ahaan kuwa dariskanala ah ay ku aysan ugu farxaynin ama aysan u rabin regionka inay ku yimaadaan wax khalkhal ah.
Waxaa jira warbaahinta qaar inay sheegeen in ciidamada Soomaaliya ay ka qayb qaadanayeen dagaalka waqooyiga ka socda kuwaasoo dowladda federaalka Asmara loogu tababaray. Ma jirtaa arintaas waxa kala socoto?
Arintaas ma jirto. Arintaas wax ka jira ma leh. Wax aqli gal ma aha. Annaga ayaa u baahan ciidamadeenna amniga ah inay halkan ka howlgalaan. Waxa taas maaha mid maaragtay aqli gal ahna maaha macquulna maaha. Ma jirto.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud oo u warramay Falastiin Axmed Iimaan.
Dhinaca kalena dowladda Kenya ayaa galabta soo saartay war saxaafadeed ay ku sheegayso in aanay wax wargelin oo rasmi ah ka helin dowladda Soomaaliya oo ku saabsan in safiirkeeda Lucas Otombo uu ka baxo magaalada Muqdisho caasimadda. Kenya waxay ku sheegtay war saxaafadeedka in ay ka xun tahay go'aanka ay qaadatay dowladda Soomaaliya. Isla war saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda Kenya ay ixtiraamayso mabaadiida caalamiga ah ee aya ka tashiga madax banaanida dhuleed iyo tan siyaasadeed ee waddan kasta gaar ahaan waddamada Afrika. Kenya waxay sheegtay in ay soo dhoweynayso tallaabooyinka ay qaadeen dadka Soomaalida iyo heshiiskii dhexmaray dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ee ku saabsanaa doorashada 2022-2023.
xuquuq insaanka ee Soomaaliland ayaa ka deeriyay xaaladda dhismiyaasha xabsiyada qaarkood. Caasi guddigu uu ammaanay ciidanka asluubta habdhaqankooda iyo sida ay maxaabiista ula tacaamulaan. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Guddida xuquuqda aadamaha heer qaran ee Soomaaliland oo kormeer ku soo maray gobollada bari ee Soomaaliland ayaa waxa ay VOA u sheegeen in dhibaatooyinka ugu badan ee maxaabiista ka haysta xabsiyada ay ku soo arkeen ay ka mid tahay tirada dadka maxaabiista iyo dhismayaasha xabsiyada oo aad u kala badan. Cabdisamed Sacad Xasan, agaasimaha fulinta ee Komishanka Xuquuqda Aadamaha Qaranka ee Soomaaliland, ayaa VOA u sheegay in dhibaatada ugu weyn ee haysata dadka maxaabiista ee ay xabsiyada ku soo arkeen ay tahay dhismayaasha qaarkood oo duugoobay islamarkaana waqtiyo hore la dhisay, iyo dhibaatada kale oo iyaduna ah maxaabiista oo ka fara badan marka loo eego tirada maxaabiista loogu talagalay dhismayaasha xabsiyada haatan dhisan ee ay dadku ku xidhan yihiin, kuwaasi oo meelaha qaarkood ay noqon karaysa buudhi laba laab.
Tusaale ahaan, carqaladaha ugu waaweyn xabsiyadeena imika ka jira waxa weeye waxaa ka dhismaha maxaabiista iyo dembiyadu way sii kordhayaan markastoo bulshadu ay sii korodhaba. Laakiin waxaan la kordhaynin dhismayaashii iyo goobihii loogu talagalay in lagu hayo maxaabiistaas. Waxaa ka jira runtii ciriiri fara badan. Isma laha xabsiga inta loogu talagalay, inta maxbuusa loogu talagalay in lagu xidho, iyo inta iminka ku jirta. Xabsi loogu talagalay 300 qof waxaa ku jira, waxaa loo yaqaan 600 qof ama 500 iyo wax ka badan. Marka waxaa ka jira xabsiyada qaarkood inuu laba laab yahay goobihii loogu talagalay, maxaa la yiraahdaa space-kii ababa xaddigii loogu talagalay inuu dadka maxaabiista ku qaado. Arqaladaha kale ka jira waxaa ka mid ah xagga caafimaadka. Runtii way yar yihiin daawooyinka iyo adeegga caafimaad ee helaan maxaabiistaas. Marka maxbuus caafimaad darro ku tababa ama dhibi soo gaadho xanuunsado, waxaa loola cararayaa dhakhtarka. Kaa waxaa ka sii daran weliba gaadiidkii ay ciidanku ku geli lahaayeen dhakhaatiirta maxaabiista xanuunsatayna isaguna aad buu yiri. Waxaa ka mid ah dhanka loo yaqaano xabsiyada waxaa loogu talagalay inay rehabilitation waxa la yidhahdo ama haddii jeer dhaqan celin ay u noqoto maxaabiista lagu xidhay. Iyadana waxaa arkay ka jirtaa waxa aad iyo aad iyo aad u yar xabsiyadeenna wax lagu barto ama haddii jeer ay ka jiraan ama waxbarashadii tooska ahayd ha ahaato ama waxbarashadii aan tooska ahayn farsamada gacanta iyo waxyaabihii la mid ahayn maxaabiistii la baro, iyadoo xabsiyadu ay dhammaan wada leeyihiin dhul ama baaxad ku filan oo loo dhigi karo qalabka waxbarashada farsamada gacanta.
Cabdisamed ayaa hoosta ka xariiqay dhibta ugu weyn ee guud ahaanba kormeerkooda ay ku soo ogaadeen ee la deriska ama xaabiista xabsiyada kala duwan ee Soomaaliland ku jira ay tahay maxaabiis muddadoodii xukunka dhammaystay kuna muddo dhaafay xabsiyada.
Waxaa jira oo iyaduna carqaladaha ugu waaweyn ee xabsiyadeena iminka haysta ka mid ah maxaabiis muddo dhaafa oo aan ahayn tusaale ahaan intuu xabsigii ka dhammaaday saddex sanaa lagu xukumay saddex sanaa ka dhammaaday laakiinse maxaa la socdaa deyn madaniya oo xukunkoodu raacsan oo qof gooniyo ku leeyahay. Deymahaas waxaa ugu jira xabsiyada dalka maxaabiis fara badan oo qaarkood boqolaal hadday noqoto magta waxaanu dhihnay in lagu kala bixiyo hadday noqoto deyn kale oo ay qof kale qaateen oo maxaa la dhahay uu ganaax ku mutaystay hadday tahay lacag uu dhacay waxyaabaha saasi ku timaadaa. Laakiin tusaale ahaan qofkii markii la xukumay waxaa lagu xukumay saddex sanadood oo xadhiga iyo saddex milyan oo maxaa la dhahdayay deyntii qofkaas ku lahaa ama waxa loo yaqaano civilability in qof kale uu ku leeyahay deynta uu siiyo ayay ku xukumay. Waxaa jira maxaabiis iska bixin kari waayay sanadka sanadkii ku horreeyay gumishku wuxuu sameeyey inuu fundraising ama dhaqaale ururin u soo sameeyey oo ganacsatada dalka uga soo ururiyey lacag isagoo kaashanaya hay'adda diiwaangelinta qaranka. Waan ka sii deynay maxaabiis laakiin sanadkan lafteeda waanu sameynay waanu ururinay inkastoo la weli sii deyntoodii prosesska aanan gelin laakiin si muhiimad waxay tahay maaha laguma kafeynayo in maalin walba cid lacag looga soo ururiyo ama ganacsada lacag looga soo ururiyo. Waxaa loo baahan yahay xal sharci ah oo qofkii marka uu dhammaysto xariiq ciqaabeedkiisii la helo sharci fasaxaya laysla qaato guddoomiyaha maxkamadda sare xeeraaliyaha guud wasiirka cadaaladda komishanka cid waliba ay ka qayb gasho in loo helo xal sharci ah oo lagu sii deynayo qofkaasi markuu xarigiisa ka dhammaado.
Agaasimaha fulinta ayaa si gaara uga dayriyay xabsiga magaalada Berbera isagoo ku tilmaamay in dhisma ahaan xabsigaasi uu istaahilo in gebi ahaanba albaabada loo xidho.
Xabsiga Berbera haddaad eegto oo aad tagto xaaladiisa waxa uu qalmaa in la xidho markay noqoto xagga dhismaha. Waa xabsi daalan, xeeb ku dhacday, kulayn maxaabiistii dhidhibi ka soo gaadho, mulacadihiisa iyo hawshiisu ay badan tahay.
Ugu dambeyna agaasimaha fulinta ayaa waxa uu ku ammaanay ciidamada asluubta ee Soomaaliland habka ay ula dhaqmaan maxaabiista ay gacanta ku hayaan sida uu sheegay. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Dhegeystayaal, waxaanaga xusuusinaa in idaacadda V O A la xiriirtay saraakiisha ciidanka asluubta si aan wax uga weydiino xaaladda xabsiyada, hase yeeshee ka gaabsadeen inay wax jawaab ah ka bixiyaan.
maxad ka heritage jaamacadda City ee magaalada Muqdisho ayaa maanta soo bandhigay daraasad ay ka shaqeynayeen muddo laba sano ah iyaga oo ku eegay tabta horumarinta karaanka bulshada. Cilmi baarista ayaa lagu darsay dhinacyada waxbarashada, dhaqaalaha, caafimaadka iyo weliba suuqa shaqada. Gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda City, Cabdikariin Axmed Jaamac, ayaa wariyaha V O A Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle uga warramay cilmi baaristan ay soo bandhigeen.
Waxay ku salaysay oo maadsan tahay waxaan runtii ku salaynay meelo badan adduunyada kamid ah in laga sameeyey daraasaad lamida kuwan oo wadamo ay samaysteen oo ay qorshayaal ku saleeyeen sidii loo horumarin lahaa aqoonta iyo karaanka iyo xirfada dadkooda. Natiijadii kasoo baxdayna la arkay oo dhaqaalahoodii ku koray oo dadkoodii ku horumaray wadamada aan natural resources fara badan lahayn, khayraad dabiiciya sida maxaan ku idhaahdaa Singapore oo kale tada aragto ama wadamo kale Korea iyo Japan iyo xooggoodu waxa weeye aqoonta iyo karaanka dadka oo xirfadaas u bedela wax soo saar dhaqaalahooda uu ku koro. Wax diidaaya male dadka firfircoon ee Soomaalida inay hawshaas oo kaleeto ay ku kici karaan haddii aqoonta iyo xirfadii la siiyo. Taasaa waxay keentay runtii in laga hadlo bal hal la daraasayo Soomaalida xaalkeedu meeshu marayo ahaana la soo ururiyay marka hore macluumaad yani baseline studies gundig in la soo ururiyo kabacdi laga soo saaro markii xaaladii la ogaaday talooyin sida hore loogu socon karo loona gudbiyey maanta dowladda federaalka Soomaaliya.
Meelo badanaad eegaysa laakiin aan dul istaago wax soo saarko kale cilmiga beeraha iyo kalluumaysiga Soomaalidu ilaahay ku maneeyo aad u dul istaagteen wax soo saarkan ardayduna ma ka faa'iideysaan ma jaamacadu kuma badna maxaad ka muuqda meeshaas?
Runtii waa isha ka riday waxa weeye waxbarashada la xiriirta culumta badda ama culumta beeraha iyo xoolaha ma badna inta jirtana isma waafaqsanaad moodaa baahidii suuqa ka jirtay iyo wixii meelaha lagu baranayo jaamacadda dadkiyagi hadda wuxuu isaga batay inuu rabo inuu wada noqdo jaamici xirfadaha qaarkoodna ama in badanoo ka midna waxay u baahan yihiin farsamo gacmeed oo laga yaabay inuu qofku sanad iyo laba sano iyo muddo ka yar xataa uu ku dhammayn karo kadibna uu ku shaqaysan karo. Runtii dadkii waxbarashada fursadaha u helaayey kulli waxay doonayna jaamacad iyo shaqo maaragtay xafiis ay helaan badmuda in badan dad raba inay beerihii ku noqdaan ama badda galaan ama maaragtay warshad ka shaqeeyaan waa yaryihiin maybe dhaqaalihii kasoo baxayay baa yar oo dadku maybe waxaa jira qab iyo maaragtay runtii xoogaa fikir xun oo laga haysto shaqada gacanta laga qabanayo ama dadku uu ka faanayo ama iskala weyn yahay. That's why in part laga yaabo inaad aragto 10,000 ba maalin wada sheegayay oo Kenyan oo jooga waddanka ka shaqeeya oo u badan dadka xirfadda gacantooda ku shaqeysta. Intaa in ka badan oo Soomaaliyeedna waa magaalo kasta waa joogtaa oo aan shaqo haysanin, marka rabitaankii waa inuu jiro. Waad maqlayseen meelaha qaarkood in dadku uu reero ay ku ceebeynayeen qof la yidhi dry cleaning buu furtay nin dharka nadiifiya oo reerkoodii ay maaragtay mashaakil badan ka kiciyaan. Intaa in lamid ah oo caqliyadaasina waa taallaa talooyin ka soo baxay waxaa ka mid a in la bedelo habka dadku u fikiro iyo shaqada siday u arkaan.
Beeraho kale dadkii beeraleyda ahaa abaarihi bay kasoo barakeen, xoogaalad ahayd xariyay ku jiraan. Inkastoo aad ka hadasheen talooyin ma jireen dadku dib loogu celin karo wax soo saarka beeraha,
runtii dadku haddii ay helayaan shaqo ay ku noolaadaan oo ay yaqaanaan ama loogu daro aqoon iyo xirfad ay helaan in loo hagaajiyo, talooyinka way ku jirtaa. Infrastructureka ama meelihii biyaha kanaaladii ay marayeen, maxaanku idhaahdaa dhulkii beeraha oo la hagaajiyo, amnigiisii la sugo, suuq in loo sameeyo xoolahan iyo beerahan iyo kalluunkan ay geyn karaan oo laga iibsanayo, dadku waa shaqaysan lahaa. Laakiin dowladdiiba waxaa looga baahan yahay iyo private sectorkii iyo maalgashiyayaashii inay sameeyaan wixii dadkan u fududayn lahaa oo ka bilaabmaysa aqoon iyo xirfad.
Marka laga hadlayo human capitalka, waxa asal waa waxbarashada, in bulshada wax la baro. Aada baad dul istaagteen heerka waxbarashada Soomaaliya, caruurta soo waxbarashada helaan, warbixinta maxaad xukun ku heshay?
Runtii masawir halkaa waxaa kasoo baxay waxbarashada aada u culus, in ka badan 70% caruurtii da-da iskoolka ay geli lahayd ah inayn waxbarasho haysan, sababtuna inayn lacagtii iska bixin karin fiigii. Intii baranaysay wasiirkii kan hadda jooga ka horreeya waxbarashada oo aada noola shaqeeya wasiir Goodax, wuxuu noo sheegay in intii yarayda haysatay 20% haystay waxbarashada 65% ay dhacayaan oo tayadii waxbarashadu ay liidato. Sidaad maanta ka maqlaysay dadkii ka hadlayay, khubaradii ka hadlaysay, waxaa waaye ardadii magaalada joogtay ama wax dhiganaysay aan shaqada haysan haddana, maxaan ku dhahaa intii waxbarashada haysto qualitygoodi liito, qaar dugsiga sare kaga soo baxaya 12 sano iyo qaar 6 sano kaga soo baxaya, qaar 2 sano kaga soo baxaya. Marka jaamacadihii oo naftooda u baahan in maaragtay laysku dheelitirnaanta baahida suuqa ka jirta iyo waxa la soo baranayo, qualitygii waxbarashada oo u baahan in la fiiriyo, dadaallo badan baa jira. Runtii wasaaradda waxbarashadu horumar weyn bay ka sameysay inay curriculumkii diyaariso, horumar weyn bay ka sameysay in jaamacadihii la qiimeeyo, hawl socotaa jirta oo maaragtay guddiga tacliinta sare la sameeyey. Laakiin waxaas ilaa ay ka mira dhalaan oo ay wax ka bedelaan wax soo saarka hadda jira ee waxbarashada, weli waxaa waaye hawl badan noo taal.
Gaabka waxbarashada 70% lambar sare ah gobollade deegaanade ku kala badan yihiin, tusaale ahaan gobolka Banaadir, xogta waxay sheegaysaa
runtii gobolka Banaadir sida maadaama uu caasimadii yahay, xagga dhaqaalaha iyo xagga maaragtay waxbarashada iyo wuu ka fursad badan yahay gobollada kale oo dhan. In fact in badan marka la isku daro wuu ka badan yahay, laakiin weli tayadii waxbarashada ayaa waddanka oo dhan saameysa. Nambarka aan ka hadlayno waa waddanka oo dhan waay, laakiin gobolka Banaadir wuuna ka fursada badan yahay. Waxaa waaye dadka joogana way ka tira badan yihiin, laakiin dhibaatooyinka naftirkoodii haysta in badani ayaan waxbarasho haysan, in intii waxbarashada haysata qualitygii uu baahan yahay in laga shaqeeyo, marka mushaakilku meel walba waa yaala, miyi iyo magaalaba.
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda City ee magaalada Muqdisho, Cabdikariin Axmed Jaamac, oo wariyaha v o e da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle u warramay.
haddana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka ilayska v o a, waa kan Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a da. xanuunka coronavirus oo markii ugu horeysay dabayaaqadii sanadkii hore ka dilaacay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha ayaa ilaa iyo maanta dunida ku dilay dad ku dhow 1,500,000 qof. Waxa uu xanuunkan bilo gudahood ku faafay in ka badan 190 wadan iyadoo la soo wariyay kiisas ka badan 59 million oo kiis dunida oo dhan. Haddaba ku dhawaad sanad kadib, waa sidee xaaladda? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Dr. Axmed Roble Maxamed oo ka howlgala magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka.
Weli in maaragtay dhibaatadiisi ay socoto oo maaragtay dadkii u dhimanayana ay sii badanayaan iyo dadkii maaragtay uu ku dhacay isbitaalada inay kusii badanayaan, marna uu yaraanay marna uu kacay, xilli maaragtay kor iyo hoos ayuu u socday. Marka ayaan marka dadka isku bataan kulankoodii u bato oo isku fasaxaba gudbintina ay fududaanayso dadka hoos iska soo galaan, tirada way sii kordhaysaa. Marka weli dhibkii sidiisi ay u jiraan oo maaragtay wax yaraaday ma ah.
Doctor Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ah dhakhtar la shaqeeya xarunta degmo deegaanka Hennepin County oo magaalada Minneapolisna ay ka tirsan tahay ayaa qaba in xaaladdu ay ka duwan tahay sidii ay ahayd markii uu xanuunku bilaabanayay.
Hawa su'aal wanaagsan weeyaan. Runtii waa laba waqtiyo aad u kala fog marka laga eego dhinaca xanuunka sida uu yahay iyo dhimashada iyo dhibaatada uu hayo. Waxaan oran karaa markii horu badnaa maxaa yeelay markaa wuu cusbaa, si loola tacaalo lama garanaynin, inkastoo aan dee dawo weli loo haynin iyo tallaal weli la hirgalay. Haddana iminka aad baa loo bartay xanuunka sida uu dhaqmo marka ay dhimashadii way yartahay meelaha qaarkood sidii laysaga ilaalinayay. Runtii marka waxaan oran karaa waa la fahmay sidii loola tacaalay oo dhinaca marka laga eego maantaynu ka wanaagsannahay xilligii uu bilaabnay xagaagii samarkii bishii 4-3 ilaa shanaad bilowgeedii.
Ilaa iyo maanta xanuunku wuu sii faafayaa, balse rajada laga qabo in laga adkaado xawliga uu ku socdo ayaa ka duwan tii la qabay bila ka hor. Kadib markii laba shirkadood oo reer galbeeda ay shaaciyeen in tallaal ay gacanta ku hayeen oo xanuunkan looga hortegayo ay ku guuleysteen, waxay shirkadahan sheegeen in 95% waxtarka tallaalku uu yahay mid la hubiyey oo dadkii lagu tijaabiyana aan wax yeelo u geysan. Waa kan Dr. Roble mar kale oo nooga warrama rajadaasi ay dunyadu qabto.
Rajadu way fiican tahay, wax mar walba waxbaa laga sii baranayaa. Maaragtay ka hortagga in maaragtay dadkii ay dhab u qaataan oo ay kala fogaadaan, habka la soo gudbiyo wax badan laga bartay inuu yahay mid hawada galaayo, maaragtay neefsashada lagu qaadayo, qaadashada lagu qaadi karo. Dhinaca kalena maaragtay ayaamahanba sida newska wararka ku jira waad ogtahay in tallaallo ay soo baxeen. Tallaalada oo maaragtay ay kamid tahay shirkada Pfizer tallaalka ay samaysay oo iyaga warbixintooda waxay ku sheegeen in 95% dadka lagu talaalay ay maaragtay cudur ku dhacaynin. Marka namba tiro fiican waaye oo rajo fiican dadka gelinaysa talaalka. Marka dhibkiisana waxay leeyihin wuu yar yahay, dad badan oo maaragtay dhib unta u geystay oo talaalkii baaritaanka talaalka lagu wadana laguma joojin. Waxaan u malaynayaa maanta mis shalay may hay-adda maaragtay u qaabilsa daawooyinka iyo cuntada oo FDA mid ladhaho Food and Drug Administration ayay ka codsanayeen in loo fasaxo inay maaragtay suuqa keeni karaan. Marka lamana ahaa weli go-aankii in la gaaray, laakiin waxaan rajaynayaa mar dhow in la siin doono. Taa marka waa arrin lagu rajo wan yahay inay xakamayso oo yarayso fiditaanka cudurkan COVID-19.
Doctor Madar ayaa isna ka waramaya rajada soo iftiimaysa ee dunidu ka qabto in xanuunka coronavirus tallaal loo helo oo uu la mid noqdo xanuunadii kale ee dunida horey tallaalka loogu dabargooyey.
Rajada ugu wanaagsan ee runtii aan oran karo waata ugu wanaagsan waxa weeyaan kambaniyo fara badan ayaa dadaal badan sameeyey tallaalo ay 3 kamidihii diyaar bay yihiin oo laga yaabo inay week gudihii la isticmaalo ayaa hadda soo baxay oo ay kamid yihiin 3 kambani ee dhinaca Afrika Galbeedka ugu xoogga badan. Waa kambani AstraZeneca la yiraahdo oo jaamacadda Oxford ay xiriir leeyihiin, iyo kambani Pfizer la yiraahdo, iyo kambani Moderna la yiraahdo. 3 kambani ayaa 3 tallaal soo saaray. 3 waxay leeyihiin tallaalkaasi wuxuu waxtarkiisu 99% buu waxtaraya marka laga reebo kuwa Ingiriiska oo qaybtii hore ee baaristoodu ay ilaa 96% in waxtarkiisu dadka waxtaraya ay sheegeen, inkastoo ay leeyihiin macluumaad dheeraad oo soo baxay waxa laga yaaba inaanu ka liidan kuwa kale. Marka waa rajada ugu wanaagsan waa in xanuunkii laga yaabo in tallaal loo helo, inkastoo dee tallaalkaana dadka helaya iyo sida ay
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: qaar ka mid ah dadka beeralayda ahaan jiray intii aysan ka soo barakicin deegaanadooda oo haatan isu beddelay kalluumaysato, waraysi ayaad ku maqli doontaan. Waxaan kaloo idiin haynaa dad badan oo abaaro darteed uga soo barakacay deegaano ka tirsan gobolka waqooyi bari Kenya oo loo qeybiyey agabyo ay mooto bajaaj ka mid tahay si ay ugu shaqaystaan magaalooyinka. ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeena ka marnay. aynu ku horeynay warsame Cumar Maxamed oo 20 sano ka hor ahaan jiray beeraley tacbada bariiska kuna noolaa gobolka Shabeellaha Dhexe ee Soomaaliya. markii uu soo barakacay magaalada xeebeedka ganacsiga Puntland ee Boosaaso, wuxuu ka mid noqday kalluumaysatada xeebaha Puntland ka shaqeysata. Wariyaha VOA Faadumo Yaasiin Jaamac ayuu uga waramay sida uu ula qabsaday nolosha kalluumaysiga iyo waliba cidda ka caawisay inuu barto habka loo kalluumaysto maadaama uu ahaa beeraley aan weligiis ku shaqeysan jilaabashada.
gobolka Soomaaliya dhexe Jowhar baan ka imid. adigu waxaan imid halkan 2011 baa imid halka Boosaaso. anigu markii hore waxaan ahaa beeraley oo bariiska tabaca, maadaama wadankii colaadii iska fara badatay. kadib waa ka soo tagay Puntland baan soo galay, kadibna badaxaasi aan u noqday ilaa hadda kama fogaa meel kale shaqaan ka qabto.
yaa ku baray xirfadda?
xirfaddan baan aqoonay dhalinyarada ka shaqaynayso baa intaas ka daba kacay, kadib waa bartay xirfadda. maanta kuwii u dhashay iyo kuwii hore u yaqiinaba sawa sawa baan nahay iyo anigaba. dadka doona ayaa ka midnahay oo kaluunka doona oo qolada laashiga wata.
imise sano ku shaqaysanaysa?
waa 20 sano halkaalba intaan deganahay. waa ku ciyaal dhalay, waa ku soo barbaaray halkaana, ku badda ku bartay. isbedelka hadda waxyaabaha noogu yimid waxyaabaha ka mid ah hadda waxaan u kacday wajiin oo kale. xilliyada wajiinada kulunku uu iska yaraadaa, iyadoo kulunku hadda uu iska yaryahay baa haddana dhibaato. waxaa kaloo kusii darsamay jaleefyaal fara badan oo badda iskaga jiro iyo waxyaabaha fara badan oo aad dadkii kulumaysata u dhibaayo. waayo hadda waa tagaynaa, waxa aan keenaynaa waxyaaba yar oo aan isbixi karin, shidaalkii aan isbixi karin, badacda biilkooda waxyaaba aan ka mid ahayn. laakiin awal waxaan ahayn inta uu soo jeedan ugu bilaaban dad wax walba iska hela.
imise xabaa maanta soo heli jiray awal?
awal dowlaas walba ilaa 300 ilaa 200 xabo uu keeni jiray awal.
waa gartay maanta maxaad keentay?
maanta waa 60 xabo ilaa 44 xabo, sababtuna waa wajiilada iyo jareefyada iskaga jira badda. waxaa la baxaa goortee tahay 6 saac ilaa 7 saac ilaa 8 saac ay baxaan. waxaan leeyahay aroortii oo duhurnimo duhurkii waxay baxaan 8 duhurnimo ay baxaan, subaxii aroortiina way soo galay ilaa habeenkii oo dhan badda baa lagu jiraa.
hadda xala dhan waad maqnayd, shalana duhurkii baad baxday, maxaad soo heshay?
waxaa la soo helay waa 5 xabo ilaa 6 xabo oo aan isbixinayn inshaallah, aan goydin raggii quraacdoodana aan dhamayn.
adigu laashka ma wadaa ka tahay mise dadka jilaabta qaabilsan baa?
dadka waxaa baxariga ka mid ah, baxariyaasha ka mid ah.
imise qof ku shaqaysaa?
waxaa lagu shaqeeyaa 4 qof.
kalluun yaridaas ma bilaa ma ay ma toddobaadiya goormeyn soo wajahay?
kalluun yarida waxaa soo wajahay ilaa adiga usbuucan. awal waa iska fiicnaa goorta badfurka bishii badfurka bilowday, waa la iska roona gelintii hore boogaane ilaa gelinta aan dhexe dhan kulan waa la helay. laakiin saabta
adigu wax jiriifa miyaad aragtay indhaha ku qabteen markii aad jilaabta ku maqnayd?
ma waxaa iska jira kuwa eeraan ay wataa dooyaha eeraaninta oo baddi meesha kulanku la dhiganaa iska joogaaday doonaan.
mararka qaybtood mayna ka shakiyaan oo ma moodaan inaad idinku qafaalaysaan xabada iyo mayna ku ridaan?
ma anagu waxbada soo ridaa weli ma arkin, laakiin si inta badan way naga baqaan, way naga fogaadaan oo waxay leeyihiin shabaagaha maadi laga jaraa meelaha. waa jareefyaal way farba waxay wataa 300 oo waxay wataa doon walba waxay wataa 300 oo jare oo shabaag ah. annagana waxaan wadanaa 10 xabo, marka isma keeni karo baddi aad bay u jareefayaan. 300 oo xabo meesha ay ku jirto waa cayaar maahan. annagana waxaan wadanaa 15 sicimadaana 7 xabo 6 xabo, ayagu 300 oo shabaag bay wataan ilaa yalkay qabanaya. markaa
imise qof baa noloshooda ku tiirsan tahay kalluumaysiga oo dhalinyaro ah oo soo jilaaba?
wallaahi dhalinyaro fara badan baa ku tiirsan, siiba Boosaaso oo dhanba xoogeeda kalluunkaas bay kuwada shaqaysaan, kuwada tiirsan yihiin.
ma barakacayaasha u badan mise dadka deegaanka?
haddii badal waa inta badal ku jirto labadaba isku jira badaxayo barakacayaal ilaahay deegaanka labadaba ka shaqeeyaan
muddo 20 sano ka badan ayaa ka kaluumaysanaysa xeebta Boosaaso waqtigan waqti kaluun ka yarihay ma soo maray
maya xiliyadan kaluun oo ka yarihay ma soo maray waaga hore kaluun ka ila kulaylaha hata nama soo maray waaga hore wuxuu ahaa kaluun ka meel la geeyay baa la waa wala xaniidi jiray wala dhoofi jiray magaalada cun jirtay meel walba kala jiray hata waxay baa jiray dooma lagu raro oo Yemen geeyo ila Cumaan geeyo laakiin waxa ma jiraan
laakiin dhinaca kale hadii aad eegto kaluunku markuu yaraado qiimuhuna korbu u kaca bal maanta xabadi kaluun ahayd maxay maraysaa
qiimaha kaluunka aad buu u kacaa tabari hor dhaweyd ee leelahay kaluunka waxa kaluunka xabada tabadiinko kale waxa iska bareysa 200 maanta waa 700 ilaa 800 oo Soomaaliya awalna wuxuu maraayay ilaa iyo wuxuu ah $4 meelaha buu maraayay
waa gartay markii laga reebo idinka kaluunka soo jilaaba bal ka waran dadka kale noloshooda ay ku tiirsanayd ee sii iimin jiray ama kuwa gobolada kale ee u dhoofin jiray sidee ba u saameysaa arintaas
kaluunku waa silsilad daba taxan qaar wixii aadan badtaas ka keenaan qaar way sii iibiyaan qaar gobolada u kala dhoofiyaan kaalkacyo garowe laascaana ilaa iyo dhulka laascaana kaalkacyo ilaa cadaadada xataa uu tagaa marka saameen way bay ku yeelanaysaa dadka inta ku noola caruurtooda ku noolaynaay ayaga saameen way bay u yeelanaysaa
inkastoo kaluunku yaraaday qofkii maantay soo hela kaluun fursad ganacsi oo qiimo fiican buu ku iibsanaya Soomaa
inkii aan soo siiyo ilaahay soo siiyo waa qiimo fiican aad u wanaagsan ayuu ku dhufanaa maxaa yeelay kulamada gaadiid ka tabana faaruq bay maanaaya
kaas wuxuu ahaa warsame Cumar Maxamed oo u warramayay wariyaha VOA Faadumo Yasiin Jaamac haatana dhegeystayaal aynu jaleecno dhinaca ay kaalmaha heesaha waxaan idinku soo maqan codka baxsan ee fanaanka Sultan Seera
nafku doonta diidda ruux kale dhoq ku raaca dareenkaage dayraha yoodan oo dayraha yoodan nafku doonta diidda ruux kale dhoq ku raaca dareenkaage dayraha yoodan oo dayraha yoodan demisa dabka igu hura waxay daarta dalka darajada doorka noloshay xaylada degine dabuurtaada waxay demisa dabka igu hura waxay daarta dalka darajada doorka noloshay xaylada degine kabiso hanu kadishe divsoe dai magadan ku dooba farxada hira una ku dareema onda yugana kaga doogta dal kabiso hanu kadishe ka dal kabiso hanun kadishe divaso we dal kabiso hanun kadishe divaso we
barnaamijka tubta nolosha ayaa degaysayaal la soconaysaan haatanna Kenya. Dad badan oo abaaro darteed uga soo barakacay deegaanada ka tirsan gobolka waqooyi bari Kenya ayay ku adkaatay nolosha magaalooyinkii ay u soo barakaceen. Canab Guure oo ka mid ah hoggaamiyasha laga soo doorto gobolka Garissa ayaa u qaybisay waxyaabo kala duwan oo kaabaya nolosha boqolaal qoys. Waxa ay gaarsiisay agab ay ka mid yihiin mootooyinka iyo haamaha biyaha iyo agabyo kale. Mootooyinka ayaa dhalinyarada soo barakacay waxay ka caawin doonaan inay ku shaqeystaan oo ay helaan dakhli ay noloshooda ku maareeyaan. Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan ka soo diray Garissa.
Dadka inta badan ka soo tabaaluway dhibaatooyinka gaajada iyo macaluusha abaarihii kala duwanaa geyigani ka dhacayay ay saameynta ku yeesheen waxay gudaha magaalooyinka la daalaa dhacaya noolal mana kari kara noloshaas ay la qabsadaan. Hoggaamiyaasha gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya ayaa haatan waxaa moodaa inay garowsadeen in gargaar ay u sameeyaan dadka magaalooyinka soo galay ee gudaha xariyaha qaxootiga dadab iyo weliba deegaanada kale ay ku soo xaalufiyeen xoolahooda gudaha magaalooyinka waaweyn soo gaarayo. Marwada degmada tan gobolka Garissa County laga soo doorto Canab Guure ayaa waxay u qaybisay tiro dhalinyaro odayaal iyo weliba wax garab kala duwan isugu jiro mootooyin dugdugley oo isleedahay in noloshoodu ay wax badan ka bedeli doonto kareetooyin iyo agabyo kale oo noloshoodu wax badan ka bedelayo.
Waxaan u maleeyaa waqtigii nila invite garay waqti gaaban bay ahayd sida sharafta badan boo aad u soo xaadirteen waad ku mahadsantihiin. Waxaan rabaa kolay ani isma kimbaray waad i garanaysiin soomaha senator, thank you very much for accepting my invitation. Thank you. Waxaan rabaa halkan kolay waxqabadkeyga in badan oo iniga nigamid ah waxqabadkeyga way arkeen halkana way ka sheegeen. Waxaan rabaa marka inaan idin sheego dadka lama deeqi karo jamawti sababka ilaahay baa meelna ku dhici meelna gefili markastaana hadalkaas waa inii dhahaa. Waxaa la arkaa had inta meesha fadhido inay maanta waxba meesha ka helin laakiin wixii uu isdaba socdaa.
Canab waxay aaminsan tahay in duruufaha kala duwan ee dadka gudaha ku haysto gobolada ay tahay mid aan inta badan hoggaamiyaashu wax badan aysan ka arkeyn balse iyadu ay garatay xafiiskeedu in si gaar iyo si teelteel ahba ay u gaarta balse cabashooyin fara badan oo soo gaaraya ayaa waxay ku sheegtay inay yihiin kuwa waxba kama jiraan ah.
Safartii hore in baa heshe safartii hore inti heshe inta ma fadhido hadda tii kasii horeysay in baa heshe inta ma fadhido hadda labadii safar inta gefeen in ka mid ahaa inta fadhida inta kalena saas way isku daba socotaa. Marka waxaan rabaa in laisku samro annaga hegaarisaan unahay horta waan dhib qabnaa dadkeenana waxaad u malaysaa dadka kale inay ka duwan yihiin markaan runta isku sheegno dadka hataa dadkan oo jiiraanka aanahay like ree mandera iyo ree wajeer waxaad u malaysaa inaan ka duwannahay. Hegaaris waxaaway waxaad bixinahayso ani waxba kuma lihi soo maaha waxaad bixinahayso ma way jirto adkiina saasu wate maanta ani waxba ma heli sooma waxba weligaa maad qabanin waxaad qabatana waa wax adoo la arkihayo. Marka waxaan rabaa xasignimadaas iyo jala faqaas faraha badan in liska daayo iyo maanta inta fadhido hadaa waxba helin nin ee wiil eeda ah u toobahele gabar eeda u toobahishe walaasha baahishe aydada baahishe gabar qaraabo aatiin baahishe intaas ina ku samaynaa raba
odayaasha halkaas ka hadlay dhamaantood waxay ahaayeen kuwa soo dhaweey mashruuca kareetooyinka dhugdhugleyda iyo agabka kale ee nolosha dadka reer guuraaga ee xoolaha ka soo dhamaadeen wax badan ka bedeli karo
aad ma sentin aad iyo aad baad ma sentin dadkii dumar dhalinyaro ee waayeel wixii meesha dhimaaday maanta goobta dhimaaday aad u maatay waxa weeye or ilaahay agab ka baqdo marka hore bararki faana saaran ilaahay aan ka baqno nin walbaba inuu dhimari ha ogaan ballanta waa wax inkaaran qiyaamahana aad u culus qofkii ballan qaado ballanta ha fuliyo hadduu kheyr rabo waayo aakharana janno u kahwa qabo haddii ballan iyo af uur iyo iskhilaafsan ay imaato adiga aakhara ku holgan cadaabta midda u hooseysaada geli ballantaa qayaam ilaahay baad horti lagu joojin lagu warsani sidaa ogaada ballan darro waa diin darraa la yir aad baad u fiicantihi maanta meeshan koogii ah igu horeysa oo sidan oo kale shircan oo imaqan hadda waxaa weeye waxaa la yidhi waayeel korkiisu waa wada inda hadday aheen oo wada caqli wax badan baan ka fahmay meesha nin odaya siisoo meeshuubta waa un maslax maslaxa buu la tegi iyo wixii dan eh iyo wixii danta dulshada hayo oo uu kaalmo uu siiyo hadda walaashiina waa ammaantee ammaanteesna waxaa markhaati ka ah inay ku sifeysato maxaa yeel dad badan baa ka horreeya oo dumar eh hortaana waxaad ka sheegteen iyadu wixii aan ka helne ma aanan ka helin dadkii hore soo ma jirto ha garab tirina haddii mar bayna sheegina aqarana ilaahay wejigiis waa ladin ku xisaabtamiye af iyo uur iskhilaafsan iska ogaada fidmana way badan tahay fidma waxaa leeyay rifa iyo rifakaalkaal iyo nin rag eh nin rag eh horta wuu yaraade waa ragga awow dumarkaa la hadli ragga idinkaa ka fiican aad iyo aad baad uga fiicantihin maxaana rag baana ku dhex jirin ballanta dumarkaa ku fiican
hindisaa haatan ay qaadatay marwada magariza county waxa uu noqonayaa mid si waafi wax badan uga bedeli karo nolosha kumanaan barakacyaal ku ah gudaha magaalooyinka waaweyn ee gobolkan waxayna haatan la filayaa in noloshoodu wax badan iska bedeli doono iyadoo xafiiskeeda u ballanqaaday degmooyinka kale kala duwan ee gobolkan ayaguna in agabkaasi uu gaari doono maxamed faarax shire v o a garheesa
aad buu u mahadsan yahay shiri haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo cabduqaadir maxamed samakaab
aan ku horeynay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska kulamadii shalay iyo xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ah kii u dhexeeyey kooxaha manchester united iyo southampton kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda manchester united oo u martisay kooxda southampton waxa ay kaga soo badiyeen 3-2 kooxda southampton ayaana 2 kaga hormartay kooxda manchester united laakiin qaybihii dambe ee ciyaarta ay iska soo gudeen islamarkaana ay 1 u saariyeen goolasha oo kooxda southampton ay ku hormartay ayaa waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah james ward prowse iyo jay branagh kooxda manchester united ayaa 3 labo ka mid a waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda edson cavani oo markii ugu horreysay kooxdiisa 2-1 u dhaliyey iyo bruno fernandes oo isagana gool u dhaliyey kooxda manchester united ayaa guushii ay ka gaareen kooxda southampton waxa ay u suuragelisay inay soo galaan kaalinta 8-aad ee kala horeynta horyaalka premier leaga kulanka sida weyn loo wada sugayay toddobaadka ee horyaalka premier leaga ayaa waxa uu dhex maray kooxaha chelsea iyo tottenham
labadan kooxood ayaa isaga hor yimid mid ka mid ah kulamada ugu adag magaalada London laakiin markii ay isku jilbeen murxan kadib waxay ku kala baxeen barbaro Every Ebra kooxda Tottenham ayaana barbaraha si faa'iido ku qabtay maadaama wali ay sii hoggaaminayaan horyaalka Premier League oo Liverpool ay isku dhibcay yihiin laakiin farqiga goolasha ayay kaga sareeyaan Chelsea oo kaalinta saddexaad ku jirtana wali waxa ay leedahay 19 dhibcood kooxda Arsenal ee kubadda cagta oo gurigeeda joogtana waxa 2-1 uga badisay kooxda kale ee Wolverhampton Wanderers Arsenal oo ciyaartay 10 kulan ayaa hadda haysata 13 dhibcood waana ku bilaabashadeedii ugu xumeyd muddo 10 sano ah. Dhinaca iyo horyaalka Talyaanigana kulamo ka tirsan ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda Udinese ayaa 3-1 uga badisay kooxda Lazio oo garoonkeeda ay ku booqatay AC Milan oo waayadan cirka maraysana waxa ay 2-0 uga badiyeen kooxda Fiorentina. Bologna waxa ay 1-0 uga badiyeen kooxda Crotone. Cagliari iyo Spezia oo wada ciyaarayna barbaro 2-2 ay isla dhaafayeen. Kooxda SS Napolina waxa ay 4-0 kaga badiyeen kooxda Roma oo si adag ay uga awood sheegteen. Horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga ayaa waxa 23 dhibcood ku hoggaaminaysa kooxda AC Milan oo ciyaartay 9 kulan. Kooxda Inter Milan oo booska kala baxday kooxda Sassuolo waxa ay leedahay 18 dhibcood. Sassuolo ay isku dhibcay yihiin laakiin waxa ay kaalinta labaad ugu jirtaa farqiga goolasha. Sassuolo ayaana kaalinta saddexaad ku jirta halka Juventus oo horyaalka waayadan dambe iska carbuunan jirtay ay haysato 17 dhibcood iyagoo ku jira kaalinta afraad. Dhegeystayaal wararkeenni ciyaarahana waa naga intaa.
Qadir Samakaab iyo xubintii ciyaaraha dhegeystayaal hadii intaas aynu kaga gudubno waxaanu ku sii saqaynaa gabagabadii barnaamijka waxaan aynu ku soo maqan heesa ixtiraam ee fanaanada Xabiiba Xasan Tooxo.
Smoke a high, that's a big deal.
barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa naga intaa. Waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo. Bye-bye.